Eron afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat tinglang. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda Ming bir kecha kitobidan Javzar va Ganji Shamardal nomli ertakni birgalikda eshitgan edik. Bugun ham siz bilan ushbu ertakimizning davomini tinglaymiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ertakimizning shu joyiga kelgan edikki, Salim va Solim onalari uyiga kelib, undan ovqat so'rashdi. Onalari ularga rahmi kelib ovqat berardi va Javzar kelmasdan ovqatlarini tezda yeganlarini iltimos qilardi va ular shoshilinch bilan yeb Javzar kelmasdan ketishardi. Kunlardan bir kuni Javzar uyga kelib o'z akalarini ovqat yeyayotganlarini ko'rib qoldi. Onasi bu vaziyatdan xijolatda qoldi, ammo Javzar esa bu voqeadan g'azablanmadi, balki mehribonlik bilan o'z akalariga salomlashib shunday aytdi: "Xush kelibsiz. Qanday yaxshiki men va onangizning yodiga tushdingiz. Sizlarni ko'rishdan xursandman." Javzarning akalari xijolat tortib shunday dedilar: "Ey aziz birodarimiz, biz ham sen va onamizni ko'rish mushtoqida edik, ammo sen bilan qilgan yomon ishlarimizdan xijolat tortib uyga qaytmadik. Shayton bizni yo'ldan urdi va sen bilan noto'g'ri munosabat qildik. Endi qilgan ishlarimizdan pushaymonmiz." Javzar o'z akalarini bag'riga bosib, so'ngra aytdi: "Yuragimda sizlarga nisbatan hech qanday qiyna qudrat yo'q. Biz bilan qolinglar." Onalari bu vaziyatdan xursand bo'ldi va Javzarni duo qilib aytdi: "O'g'lim, Alloh taolo sendan rozi bo'lsa, men sendan roziman." Shunday qilib Salim va Solim uyiga qolishdi. Javzar har kuni ertalab turib baliq ovlashga borardi. U har kuni baliq ovlab bozorda sotardi va topgan pullariga non va go'sht olib kelardi. Bir oy shu tarzda o'tdi. Salim va Solim ushbu oy davomida faqat yeb ichib uxladilar va hech qanday ish bilan shug'ullanmadilar. Kunlardan birida Javzar har galgidek dengiz qirg'og'iga bordi. U kun bo'yi baliq ovlashga sa'y harakat qildi, ammo biron baliq ham to'riga tushmadi. Go'yo dengizda baliq qolmagan edi. Oxirida noumid bo'lib, o'z to'rini yelkasiga olib, bo'sh qo'l bilan xafa bo'lib uy tomon yo'l oldi.
Aziz va muhtaram tinglovchilar, siz bizning dasturlarimizni Android va Apple rusumli telefonlar bilan mobil application programmasi orqali jonli tarzda yuqori sifatda tinglay olasiz. Ushbu programma dasturlar arxividan foydalanish uchun ham imkoniyat yaratadi. Mobil application programmasini yuklab olish uchun radiomizning sayti, ya'ni uzbek.rib.ir saytiga murojaat qiling.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Shunday qilib, Javzar uyga qaytganida yo'lda bir nonvoy do'koniga yetib keldi. Ushbu do'kon oldida non sotib olish uchun kutgan ko'p odamlarni ko'rdi. Odamlardan uzoqroq bir chetga turdi. Nonvoy shu vaqtda uni ko'rib, uni o'z oldiga chaqirdi va aytdi: "Javzar, non xohlaysanmi?" Javzar hech nima demadi. Nonboy uning bo'sh bo'lgan to'riga qaradi va tushundikim bugun Javzar bironta baliq ham ovlagani yo'q. Nonboy Javzarga bir nechta non va bir oz pul berib, so'ngra aytdi: "Bularni olgin va ertasi evaziga menga baliq olib kelgin." Javzar bu noqulay vaziyatdan xijolat tortdi va nonboy bergan non va pulni olib o'z yo'lini davom etdi. Nonboy bergan pul bilan go'sht sotib oldi va go'sht va nonlarni uyga olib kelib onasiga berdi. Ertasi Javzar hammadan oldinroq uyg'ondi va baliq ovlash turini olib dengiz qirg'og'iga bordi. Torini bir necha marotaba dengizga tashladi, ammo biron baliq uning to'riga tushmadi. Javzar kun bo'yi bir qirg'oqdan boshqa qirg'oqqa borib, baliq ovlashga sa'y harakat qildi, ammo uning sa'y harakatining foydasi yo'q edi. U noumid bo'ldi va torini olib uy tomon yo'l oldi. Yo'lda o'sha nonvoy do'koniga yetib keldi. Nonvoy Javzarni chaqirib, yana unga bir necha non va pul berib aytdi: "Javzar, g'am yema, erta albatta baliq ovlaysan. O'sha vaqtda olgan qarzingni berasan." Ammo ertasi ham Javzar baliqdan bo'sh bo'lgan o'z to'ri bilan dengizdan qaytdi. Yanada nonboy unga non va pul qarz berdi. Shuningdek, Javzar o'sha kuni ham uyga bo'sh qo'l bilan qaytdi. Yana shu tarzda 4 kun o'tdi va Javzar bironta baliq ham ovlamadi. 7-chi kunida Javzar o'zicha aytdi: "Men baliq ovlash joyini o'zgartirishim kerak. Bu gal Qorun ko'liga boraman. Ehtimol o'sha joyda baliq ovlashga muvaffaq bo'lsam." Shunday qilib, Qorun ko'liga bordi. Muhtaram tinglovchilar, siz Eron qissalari va afsonalari turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.